Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. So lekker om julle weer te sien en ook so met hierdie spesiale dag, Valentynsdag. Ek weet Bernard het 'n groot sak blomme hierso, maar ek hoop elkeen van julle kry ook op hierdie dag ten minste 'n drukkie of 'n handdruk of 'n blommetjie of iets om vir jou te laat voel en te laat weet jy is ook spesiaal en word waardeer. Maar so ook, as ons vandag uit ons woord uit lees, dan sien ons dat die Here ook hierdie boodskap aan ons wil oordra. Dat hy ook deur sy woord iets aan ons wil openbaar, dat ons vir hom spesiaal is. Dat hy ook vir ons vandag net bietjie wil vasvat, 'n druk wil gee. Vir ons herinner dat ons sy kinders is. So vriende, ons neem ons ook die diens op, via audio vir die wat by die huis luister. So ons gaan begin opneem na die loflied. So na die loflied sal ek net weer vinnig welkom sê en dan sal ek begin met 'n gebed. Maar vir nou het ek gevra vir Tannie Liesel en die twee wonderlike dames om vir ons toeteerlied te sing. So, julle is welkom om maar net terug te sit, luister na die woorde en dan direk daarna dan gaan ons opstaan vir ons loflied. Ons kan nou opstaan vir ons loflied.
Die Here loof,
Gaan nou begin opneem vir die wat by die huis te luister. So as ek nou begin, dan gaan ek net gou weer welkom sê aan die wat inskakel. So goeiemôre vriende, welkom aan elkeen van julle en dit is 'n voorreg ook daar waar jy is en saam luister, het sy in die kerk of in die inrydiens of by die huis. So ook 'n voorreg om te weet dat die Here ook daar is, dat hy nie beperk is tot 'n plek of tot 'n tyd nie en mag hy ook in hierdie diens met elkeen van julle werk en ook in elkeen van julle se harte wees. Vriende, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordigheid en nabyheid van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dit is ook 'n voorreg om vandag by mekaar te kan kom. Ja, Here, dis op 'n spesiale dag, Valentynsdag. Maar Here, vir kinders van die Here herinner dit ook vir ons dat U ook vir ons lief is. Dit herinner ook vir ons om vandag ekstra mooi te kyk hoe U werklik net vir ons seën, hoe U ons vashou en ook die hand uitsteek om ons te ontferm. En Here, daarom bid ek ook vir U woord vandag. Here, ons weet, U woord is 'n liefdesboek, want dit gaan oor U, en U self is liefde. Vra ek, Here, dat ook dit wat ons vandag tyd sal kry, tot seën van ons sal wees, dat ons nie onveranderd hier sal uitgaan nie. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed, vriende, ons gaan vandag lees uit 2 Korintiërs 4 uit, so julle kan so lank al oopmaak by 2 Korintiërs 4, En terwyl julle daar oopmaak, gaan ek gou vir julle 'n agtergrond gee van wat gebeur in 2 Korintiërs 4. Nou, vriende, ons weet, daar's twee briewe aan die Korintiërs geskryf, beide is deur Paulus geskryf, 1 Korintiërs en dan ons 2 Korintiërs. En in die eerste brief aan die Korinte skryf Paulus op 'n herderlike manier. Hy skryf aan hierdie mense om hulle te oortuig van die Here, om hulle guns te wen. Vir hulle te kan sê, kyk na hierdie nuwe leer wat ek vir julle voorhou. Verander julle lewens, leer ken my Here. Nou ons weet dat Korinthe in daardie tyd 'n baie, baie groot stad was. Dit was 'n handelsentrum gewees met 'n hawe. En tipies by 'n hawe of 'n handelsentrum is daar vermenging van klomp verskillende mense reg oor die wêreld. So met die vermenging van mense kry ook 'n vermenging van kulture, vermenging van tale, 'n vermenging van godsdienste, leer, doktrines, perspektiewe. En ons weet dat oor die algemeen was Korinthe 'n baie liberale plek gewees. Elkeen het maar die vryheid gehad om te doen wat hy of sy graag wil doen, om te glo wat hy sy graag wil glo. En dan kom ons by 2 Korintiërs. Die tweede brief wat Paulus aan hulle skryf. En hierdie keer skryf hy op 'n effense ander trant. Onthou in die eerste brief het hy herderlik geskryf, ontfermend geskryf. Maar hierdie tweede brief skryf hy om sy gesag te bevestig. Want onthou hierdie paar Christene wat in Korinthe geleef het, hierdie paartjies wat besluit het, hulle wil hulle lewe oorgee aan die Here. Hulle was later gekonfronteer deur die groot meesters van daardie tyd, die groot figure, die slim mense, wat hulle gevra het, nou, as Paulus vir julle al hierdie dinge vertel, kan jy vir my sê wie Paulus is? Is hy 'n pastoor, is hy 'n predikant, is hy 'n docent, is hy 'n doktor, is hy professor, wie is Paulus? En as hulle dit nie vir hom kom antwoord nie, as hulle dit nie een antwoord het op al hierdie kritiek nie, dan ontstaan daar klomp vraagtekens na Paulus se gesag. Wie is hy om vir hulle 'n nuwe leer te kom aanbied? Wie is hy om te sê, dit wat hy voorhou, dit wat hy verkondig, dit is die waarheid, en die ander is vals. So daarom skryf Paulus onder andere 2 Korintiërs om sy gesag te bestempel. So ek lees graag vir julle, net so die begin, julle kan maar net luister van hoe Paulus begin met 2 Korintiërs. Ek lees sommer net eers hierdie eerste vers. Hy sê van Paulus, so daar gee sy naam deur. Dit is nou 2 Korintiërs 1 vers 1. Van Paulus, een apostel van Jesus, van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus. Aan die gemeente van God in Korinthe en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Achaia, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. So Paulus begin hierdie brief om te sê, ja, my naam is Paulus, maar wie ek is, is irrelevant. Kyk eerder vas aan wie my gestuur het. Want as jy weet wie my gestuur het, dan gaan jy weet waar my gesag lê. Dan gaan jy ontdek dat my gesag nie uit myself uitborrel nie, maar uit die Vader wat die oortuiging in my hart geplaas het om hom te leer ken. En daarom skryf Paulus 2 Korintiërs en hy getuig oor Jesus. Hy getuig nie oor homself nie. Want Christus is die bron wat hom stuur. So op daardie noot kom ons lees dan saam 2 Korintiërs 4. Ons lees vers 1 tot vers 6. Right, 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie. En ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. En dan vanaf vers 3, as die evangelie wat ons verkondig, toch nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaar ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons hart 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Wonderlike teks, sê eintlik so baie, en ek wil julle aanmoedig, as julle by die huis kom, gaan spandeer bietjie tyd met daardie teks, en kyk ook van verskillende kante af daarna. Nou vriende, wat hierdie teks vir ons sê, is moenie moedeloos word nie. Teks begin deur om ons te sê, ons word nie moedeloos nie. En hoekom word ons nie moedeloos nie? Want God neem die initiatief. As ons onsself gestuur het na mense toe, dan kon ons dalk moedeloos geword het. Want ons begin twyfel aan onsself, is ons nou besig met die regte ding, is ons nou op die regte paadjie? Maar omdat dit God is wat ons stuur, omdat dit Jesus is wat ons roep tot dit, word ons nie moedeloos nie, afgesien van omstandighede. Ek lees vir julle uit 2 Korintiërs, ek lees nou 'n bietjie verder, 2 Korintiërs 1 en dan lees ek vanaf vers 3. Julle kan net luister. Dis hoe Paulus sy brief begin, voordat hy kom by sy fokus teks. Hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons een oorvloed van leiding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons een oorvloed van bemoediging deur Christus. Paulus sê vir hierdie mense, ons gaan nie moedeloos word nie. Al is daar klomp mense wat vra, waar kom jou gesag vandaan? Wie is jy om die goeie nuus te verkondig? Wie is jy om te sê wat die goeie nuus is? Omdat dit God is wat ons roep en stuur en ons oortuig, word ons nie moedeloos nie. Nou vriende, om bietjie perspektief te gee, kom ons plaas onsself in Paulus se skoene. Paulus bevind homself in Korinthe. Hierdie stad met menigte mense van reg oor die hele wêreld. Menigte invloede, menigte kulture en godsdienste, uitkyke en perspektiewe, agtergronde. En tussen hulle almal is Paulus nou daar en hy, man alleen, moet nou hierdie evangelie verkondig. En hy moet sê, die ander is verkeerd, hierdie een is reg. Dit is die regte geloof. Dit is die regte Here. Nou, ek het sommer so in 'n tong in die kies gesê vir die Bybelstudiegroep, dit is nou om 'n banksakkie vol curry te gaan smous in Indië. Mense gaan dit nie wil hê nie. Mense gaan dit nie wil glo nie. Dit is 'n moeilike taak. Want mense het soveel alternatiewe. Hulle hoef nie na Paulus te luister nie. Hulle hoef nie ons geloof aan te neem nie. En as ons nou 'n bietjie daaroor praat, dan besef ons dat ons ook min of meer in dieselfde bootjie is. Want vandag het mense ook klomp alternatiewe. Ja, die Christengeloof is nou al meer bekend reg oor die wêreld. Maar die mense weet dalk van die geloof, maar hulle ken nie die Here nie. En dan gaan ek en jy nederig en ons verkondig hierdie woord. En ons hoop dat mense asseblief tog net daarna sal luister. En vriende, as ons so daarna kyk, het ons eintlik alle rede om moedeloos te word. Want dink aan al die alternatiewe wat mense in hierdie wêreld het. En ons praat nie nou eers van ander gelowe nie. Dink aan tegnologie. Hoekom het ons die Here nodig as tegnologie vir ons soveel uitweg te gee? Ons dink miskien aan die medisyne en die ontwikkeling daarbinne. Hoekom het ons die Here nodig as ons dan nou self 'n plan kon maak met COVID of as ons nou self medisyne kan ontwikkel? Hoekom het ons die Here nodig? Hoekom het ons die Here nodig as ons finansiële adviseurs het? As ons boekhouers het, as ons ingenieurs het en argitekte het, dokters het? Mense wat van planne maak, mense wat wêreldgesproke 'n oplossing vir alles uit die sak kan haal. En nou kom ons en ons sê, maar hierso is die Here, ons Skepper, God van die wêreld. Jy moet hom leer ken. Hoekom? Wat gaan dit my baat? En vriende, hierdie mentaliteit, as ons so begin dink daaroor, dan word dit ook ons grootste verskoning. Is dit nie so nie? As ons tussen mense is, en ons hoor of ons sien, daar die persoon is hartseer, het gaan sleg, en ons het die woord gekrim te bemoedig, dan dink ons, ach, weet jy wat, sy sal seker plan kan maak. Daar is seker ander mense wat 'n plan kan maak, haar kan help. Sy het seker uitweg. Of misschien daar is iemand wat misschien nog nie die Here ken nie. Dan dink ons, ach, weet jy wat, daar die persoon seker maar op sy eie route. Daar sal nog 'n geleentheid kom. Dit is nie my taak nie. Wie is ek nou om met my klein banksakkie curry in Indië te gaan verkoop? Wat maak my beter as al die ander mense? Wat maak my evangelie, dit waaroor ek oortuig is, beter as die van ander mense? En vriende, as ons hierdie vraag vra, dan sien ons dat ons al hoe dieper begin inbeweeg tot die wortel van die kwaad. En hierdie wortel is, hoekom gaan ons nie uit nie? Hoekom vertel ons nie vir die mense van die Here nie? Hoekom het ons die vrymoedigheid om oor die Here te praat nie? En dan kom het by die vraag, maar wie is ek? Waar lê my gesag dan om dit te kan doen? Tussen al hierdie mense wat julle op die bord kan sien, maak ek regtig saak? Gaan dit werklik 'n verskil maak as ek my onttrek en nie soveel deelneem soos wat mense sou verwag ek neem deelneem? Nie soveel betrokke is soos wat mense wil hê ek moet betrokke wees nie. Want wie is ek toch nou? Ek is maar mannetjie van stof. Ek is maar klein en broos. En dit is waar ons ons grootste fout maak. En Paulus help vir ons om nie hierdie fout te maak nie. Ons koppel ons gesag aan wie ons is en nie aan wie God is nie. Ons koppel ons roeping, die feit dat ons geroep is en 'n taak gekry het om te doen, aan onsself, is ek lus om het te doen, kan ek het doen, voel ek kan het doen, voel ek gemotiveerd om het te doen, maar ons koppel dit nie aan die Here wat ons gestuur het nie, die Here wat gesê het, laat daar lig wees en al was lig, is die selfde Here wat sê, gaan uit, vertel vir mense, en sê, ah Here, nie ek nie, nie vandag nie, is daar nie iemand anders nie, is daar nie 'n ander plan nie, wie is ek nou, tussen al die mense, Ek lees vir julle 2 Korintiërs 4, is in ons fokus teks, vers 3 tot 4. Dit sê, as die evangelie wat ons verkondig, toch nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges, wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Nou vriende, ons dink baie keer, dat het moeilik is om die evangelie te verkondig. Want ons moet vertel van 'n God wat mense nie kan sien nie. Ons moet miskien vertel van 'n koninkryk wat jy nie kan wys waar dit is nie. En het voel soms asof jy besig is met hierdie mystieke ding, wat jy vir mense moet vertel. En jy moet maar nou hoop, hulle glo dit. Jy moet vir hulle iets beskryf, wat nie sigbaar is nie. En daarom begin twyfel ons, van hoekom sal hulle dit glo? Hoekom sal hulle iets glo, wat ek nie fisies, wêreldsgewys kan bewys nie? Maar vriende, Paulus help ons reg en hy sê, dit is 'n absolute klug. Hy sê, as die evangelie van Christus nog bedek was, as het maar nog net 'n teorie was, as het maar nog net versteek was, dan was het een ding. Maar Christus het mens geword, het homself ten volle kom openbaar. God het mens geword. Kan jy jouself indik, 'n God wat nie aan tyd gekoppel kan word nie, en nie aan materialisme of fisies uitgedruk kan word nie, hy klim in 'n mens se lyf in, Hy maak homself tasbaar. Hy klim binne tyd in. Hy het ook ouer geword. Om homself te kom openbaar, om hierdie sluier af te haal. En daarom, die van julle wat die Veritas klasse is, julle sal ook weet, dat Christus is die volkome openbaring van God. Daar is nie 'n groter manier hoe God hom kan openbaar nie, as God self nie. En vriende, ons het al die bewyse daarvoor. Nie net het hy ons die oortuiging in ons hart, dat hy dit kom doen het nie. Maar ons het die woord. Ons het selfs buite Bybelse bronne, wat ons vertel, dat daar Christus was. Een man was, wat in die kruis kom sterf het vir ons. En dan is daar mense, wat het nie wil sien nie. Hulle kies om het nie te sien nie. Want die wêreld en die dinge van die wêreld het hulle verstand kom blind maak. Hulle wil God uitredeneer. Hulle wil God soos 'n insek vang in 'n bottel en van kante af bekyk en verstaan. In plaas dat hulle kan aanvaar dat ons God ons in sy hande hou en ons ontferm en bewaar. Hulle wil nie beheer oorgee nie. En vriende, omdat ons God nie wegkruip nie, omdat hy sigbaar is vir ons, en ek is seker daarvan op soveel maniere, het julle al ook die Here gesien. Is dit so? Het julle die Here gesien, of die werk van sy hande gesien, sy voetspore gesien, of het nou in die natuur is, of in mense is, of in 'n diens is, of in 'n preek is, of deur die woord is, ons sien die Here raak, ons kan hom nie ontken nie. En daarom het ons volle gesag in hom en deur hom om te gaan verkondig dit wat ons sien. Ons het nie 'n blinde geloof nie. Ons sien. Die Here het, soos Tannie Liesel en die dames ook vir ons gesing het, die oog van ons harte kom oopmaak. Inteendeel, ons lees hierso in vers 5 tot 6, sê dit, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. En vriende, hoor net hierdie kragtige deel. God wat gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis, dit herinner ons mos aan Genesis, wat God geskep het. In die midde van chaos, in die midde van absolute niks, wat hy gesê het, laat daar lig wees in die duisternis, en die lig uit die nate uitgebars het. Die hele skepping gevul het, het ook in ons harte lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Dieselfde God, die skepper God, wat aan die begin gesê het, laat daar lig wees, het ook in jou hart, as jy vandag in die Here glo, gesê, laat daar in jou hart lig wees. En vriende, daardie lig kan nie versteek word nie. Want dit kom nie uit onsself uit nie. Ons lees in Johannes 1, staan daar, in die begin was die woord daar, en die woord was by God. En die verwys na Christus, en die woord was self God. En dan gaan het verder om van die Here te praat, van Jesus te praat, dan sê hulle, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En vriende, daarom beslis, as ons hierdie boodskap verkondig, dan is ons inderdaad nie, soos net enige ander persoon, wat sy banksakkie carry in Indië wil gaan smous nie. Maar vriende, ons is mense wat 'n fakkel in die duisternis indra, mense wat nog nooit lig gesien het nie, ons dra dit in. Wat 'n verantwoordelikheid is dit nie, wat 'n voorreg is dit nie, om te sien hoe mense se oë oopgaan, omdat hulle vir die eerste keer miskien hulle Here ontmoet. En vriende, om daardie rede, nie omdat ek goed is, omdat ek weet hoe met te doen nie, maar omdat ek weet waar om te gaan nie, maar omdat ek nie getuig van myself nie, maar van die lig wat in my skei, die lig wat in my gewek is deur my God, die lig wat self Jesus Christus is, om daardie rede, hou ek moed, raak ek nie moedeloos nie, hou ek aan. Maar het maak nie saak hoe donker het is nie, die duisternis sal nooit die lig kan uitdoof nie. En op daardie noot wil ek weer vir julle lees hierdie teks uit 2 Korintiërs vanaf vers 3. 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3. En ek wil hê julle moet hierdie keer werklik na die woorde hoor. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons in oorvloed van lyding is ter wille van Christus, vriende, hoor hier, is daar ook vir ons in oorvloed van bemoediging deur Christus. Vriende, in hierdie wêreld, ons het ook by die Bybelgroep daaroor gepraat, as jy erns daarmee gaan maak, om hierdie lig wat jy ontvang het, hierdie lig wat in jou hart brand, hierdie vuur, te gaan deel met die wêreld, hierdie getuienis van lewe en van liefde en verlossing, dan gaan jy jouself vind by 'n punt waar jy baie geïsoleerd voel, waar jy baie eensaam is. Mense gaan jou miskien nie meer nooi na sekere plekke toe nie. Vriende gaan miskien nie meer vir jou nooi om by hulle te kom kuier nie. Jy gaan miskien binne in jouself voel, ek wil nie meer na hierdie plek toe gaan nie. Ek wil nie meer hierdie dinge doen nie. Ek wil nie meer tussen hierdie mense leef nie. Terwille van my oortuiging, terwille van die verandering wat die Here in my hart bring, wil ek nie meer hierdie dinge doen nie. Wil ek anders leef. En ja, vriende, mense gaan vir jou vloek en vir jou skel. Vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. Miskien vir jou vertel, jy dink jy is te goed vir hulle. Maar vriende, onthou, ons is maar net die kelners wat die kos aandra. As ons enigszins meer as dit het, dan maak ons dit oor onsself. Maar ons is dienaars van die Here. En omdat ons dienaars is van hom, is ons dienaars vir alle mense. Ons dra maar net die kos aan, hierdie koninkrykskos. En as mense hierdie kos verwerp, as mense dit van die tafel afvee, as mense op ons spoeg en vir ons lag, vriende, dit is nie 'n aanklag teen ons nie. Dit is 'n aanklag deur die kok wat hierdie kos voorberei het. En ja, die Here stuur vir ons met 'n waardevolle taak om honger mense te gaan voed. Mense wat honger is vir sy woord, honger is vir lewe. Mense wat miskien in hulle lewe nog nooit geleef het nie. Maar die wêreld maak hulle so blind dat al sit jy hierdie lewe voor hulle neer, hierdie koninkrykskos, verwerp hulle dit nogtans. Maar vriende, omdat ons vir die Here werk, en soos Paulus sê, omdat dit hy is wat ons stuur, hy is wat ons roep, hy is wat ons bemoedig, hy is wat ons toerus, en ons besig is met sy droom en sy taak en sy missie, hou ons moed, gaan ons voort, hou ons aan om hierdie kos in te dra, en ons doen dit met trots, met 'n breë bors, want ons werk vir die Here. Vriende, kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Here, in die tye waarin ons leef, met soveel invloede, soveel teorieë, soveel oplossings vir alles, Here, is dit soms moeilik om dit waaroor ons oortuig is, dit waarin ons glo, met mense te deel. Want ons weet nie hoe hulle daarop gaan reageer nie. Ons weet nie of hulle vir ons gaan lag en of hulle ons gaan verwerp nie. Ja, Here, ons wil nie weggestoot word nie, ons wil tog deel wees. En dit maak dit moeilik. Maar Here, hierdie teks gee vir ons moed. En dit is nie 'n moed wat te vind is in hierdie wêreld of 'n moed wat te vind is in die feit dat dit gaan beter gaan nie. Maar dit is 'n moed wat daarmee te doen het dat ons besig is met koninkrykswerk. Dat ons besig is om lig te skyn in die donkerte vir mense om te sien, dat hulle oë kan oopgaan, die oë van hulle harte. Dat ons besig is om so skelners hierdie kos van die lewe wat U bedien, aan te dra vir mense wat honger is, Vader. Here, en oor daardie rede, weet ons dat ons gesag nie in onsself lê nie, maar by U. Gee daarom vir ons die krag en die moed en die vertroosting om voort te gaan. En ja, Here, ook as 'n gemeenskap van gelowiges, as kinders van U wat so by mekaar kom, laat ons mekaar omarm en mekaar help, want dit is nie maklik hier op aarde nie, Here. Maar ons het reeds die beloning, ons leef reeds soos oorwinnaars, want ons weet, Vader, dat U opgestaan het en dat U leef. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons kan nou opstaan vir ons slotlied en dan sing ons dit ook saam as 'n belydenis vir die Here en dan kan jy staande bly ook vir die uitspreek van die seën. Uitgestuur word in die wêreld in. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en hierdie oneindige liefde van God die Vader en die nabyheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.